Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
О, Игорь, подсаживайтесь. Могу почастовать вас кофеином с печеньками, а? Ну, рассказывайте, як яно. Слава размовляя просто и переконауча. Бог есть. Веришь? Добро. А куды ты после смерти сбираешься? Ну, вырашай, что тебе треба. Хочешь житё вечное? Бяры. Гэткі душахват с гарачэнькай гарбаткой и шчоканем грецких орешков. У свой час, живучи в интернате, Слава сведчу про Бога глуханемому суседу. Той лечу. Доводилося кричать и слухаў целый поверх. Калі на складе выдавалася затишная хвилина, Слава доставал заусёдную Библию и трапно, амаль без догортвания раскрываючи потребный раздел, зачитывал. Бывало, заходишь на працу и внутренно сбираешься, як у присутности Божией. Законы? А я живу по небесных законах, тут. Да поможешь завжды, але и правду скажу у очи. О, такими у церкви нелегко. Да и не на таких каменях буду и Господь свой дом. Дбанне об своих обовязках у сапраўднага верніка ў крыві. Робіш не для сябе і нават не для людзей. Для Бога. Сведчыш пра Хрыста? Тады не маеш права не быць прыкладам сам. Але Слава ясна разумеў, што на складзе галоўная сутнасць ягонай працы адчыніць душам, якія блукаюць і пруцца ў пекла выйсця. Дзелавіты, засяроджаны, як жа перажываў ён кожную памылку, кожны крок, які зрабіў у сумненні. И он сведчил усім, кого сустракал, позерком у вочы, от сердца. Не тягнул, не волок силком, просто приходил, поил горячей гарбаты и пропановывал. Хочешь житё вечное? Бяры. Заканчивается мой час тут, неяк сказал мне Слава. Отчуваю, Бог даст нечто иншее. Славу спробовали улучшить у команду фирмы. Размовы, нарады, премии. Скидываемся на дни народинов, але у людей, з'яднаных зараблянням грошей, насамрэч нешмат агульнага с самотным и упартым верником, и команда почала Славу отпихивать, як чужака. Закон життя, слабое звяно. Урэшце Слава поклал заяву на стол. Пасля бурной на некалькі гадзінаў размовы с господаром, той не спал всю ночь. На раніцу подписал звольнение без ніякіх претензий, контрактов и ревизию. Сказал: уначы прачнуўся, а ў вушу голас: «Адпусті». «Шчасліва вырваўся», – на паўголаса праводзілі Славу рабочыя. Склад апусцеў. Стол, за якім сядзеў Слава, перацягнулі ў бухгалтэрію. Жыццё пайшло сваёй чарадой. Але так, быццам жуеш без солі. І раптам зваршчык Анатоль, з якім Слава гутарыў у абед, прытарабанівае ў бытоўку мех падабраных драўляных абрэзкаў. «Палі паш печку». И раптом сусед-слесар Геннадь, маўклівый и унураны, с нячэўку пачынае штодня частаваць цябе яблыкамі. А трактарыст-хімік Саня, якому Слава распавядаў пра Ісуса і якому вось-вось вызваляцца, просіць: «Не кідай мяне, выйду сап'юся, завязі ў царкву». Слава Богу, ёсць яшчэ такія людзі, як Слава. Самотныя, тихія, непрыкметныя. Вандроўнікі. Тыя, хто не шукае славы сабе, а живе поводле апошняга правила евангельской реформации, распачатай паўтысячы гадоў таму Радзівілам менавіта на Берасцейшчыне. Адзінаму Богу слава. 10 лістапада 2012 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. «Каменное сердце».
Глава 53. Рашкоўскі цуд. Каля крыжа Ісуса стаялі маці ягоная і сястра маці ягонай Марія Клеопава і Марія Магдаліна. Ісус, убачивши маці і вучня, який тут стояв, якого любив, каже маці своїй: «Жанчина, ось твой син». Луки 19:25-26. У нітрах Біловежської пущі на відлегласті мігтення ночного маяка з Кам'янецької білої вежі ёсць вёсачка. Вітер там заблитвається і стихає у найгустейшім ветці. Хати тонуть у туманах до комінов. Спевні і драпежні птушки роблять у небі кола, виглядаючи чоловічу виспу серед хваляв вічного лесу. І високородні олені приходять на подвор'ї, пяшчотними теплими вуснами подбирать золотые яблыки. Вёсочку кличуть Рожковка. У вересні 1942-го советский самолёт скинув тут парашютистов-диверсантов. Немцы не упалявали ані водного, але у перестрелцы загинуло двое патрульных. Парашютисты зашилися у пушчу. Вядома, долучилися до партизанов. Потым такія на заданні Москвы адстрэльвалі тутэйшых командзіраў незалежнікаў, каб падначаліць рух камуністам. А жыхароў вёсачкі сагналі разам і па сотні за забітага жаўнера павялі забіваць. Дзяцей аддалі ў бліжэйшае мястэчка. Падлеткаў і моладзь падрыхтавалі для адпраўкі чыгункай у Нямеччыну. Мужчынам загадалі капаць велізарную яму. 2 метры глыбіні, 4 метры шырыні і 24 метры даўжыні. Гэтая магільная яма агаломшана зеўрае там і дагэтуль. 28 верасня 1942-го, раззявіўшы пашу, яна ўбачыла ўсё. Расставілі кулямёты, зачыталі загад за дапамогу бандытам і перахоўвання савецкага парашутыста. Ашчэраная, гатовая скаўтнуць яшчэ цёплыя, сечаныя кулямі целы, яна прымружылася і раптам убачыла ў небе самалёт з нямецкімі крыжамі. Той пачаў зніжацца, зрабіў кола і прызямліўся на ўзлеску. Рашкоўцы стаялі на краі ямы, плакалі, маўчалі, маліліся. А з самалёта вылез афіцэр, падышоў да зондаркаманды, прад'явіў там свае дакументы і папрасіў 2 гадзіны пачакаць. Нават яме. Страшнай яме 2 метры глыбінёй, 4 метры шырынёй і 24 метры даўжынёй за гэтыя 2 гадзіны звяло сківіцы. Афіцэр аказаўся егерам Герінга, адкамандзіраваным для уладкавання узорнай паляўнічай гаспадаркі Райха ў Белавежскай пушчы. Роўна праз 2 гадзіны ён прывёз расстрэльнай камандзе новае распараджэнне са штаба і здарыўся цуд. Вяскоўцаў распусцілі па дамах. Дзяцей і моладзь вярнулі бацькам. Толькі яму засыпаць не дазволілі. Маўляў, будзеце дапамагаць партызанам, прысуд уступіць у дзеянне. Нямецкі афіцэр прыехаў у ацалелую Рашкоўку праз 2 тыдні і прывёз з сабой выразаную з дрэва выяву Мадонны, расфарбаваную сінім, чырвоным і залатым, з дзіцём у белым. На ягоную замову, паводле падрабязнага апісання, скульптурку зрабіў паранены жаўнер вермахта ў шпіталі. «Вось што я бачыў у небе, калі пралятаў над вамі», – тлумачыў немец праз перакладчыка. «Мадонна паказывала на зямлю, дзе былі вы. Калі б не яна, я б не прызямліўся. Яна сказала мне спыніць расстрэл». За некалькі месяцаў рашкоўцы сваімі сіламі пабудавалі ў вёсцы царкву і памясцілі туды выяву Марыі, зробленую немцам. Неканонічную. З надпісам 28.9.1942. Уже ў 2000-х, пасля адбудовы епархіі, царкоўныя ўлады распарадзіліся напісаць адмысловы абраз згодна з праваслаўнымі канонамі і дзе-нідзе на Палесці пачалі пераймаць традыцыю. Маці Божая Рашкоўская. Цуд відавочны. Як не паверыш? З'ездзіце самі, паслухайце, пераканайцеся. Не казка.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.